čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Všechny vás pochopitelně zdravím a vítám u toho pondělního vysílání s datem 4. března 2024. Je to zase už pěkný frčák, ale březen už je krásný měsíc. V březnu už pochopitelně ledaco začne zelenat a krásně všechno raší. Máme krásné alergie tady už v prostoru. Spousta kytiček už se začíná objevovat. No, je to příjemné, je to prostě už ten startovací jarní měsíc, takže vítejte. Vidíte u pořadu komentovaného čtení. No a já mám pro vás hned několik věcí. Ale čím začneme? Začneme svátkem. Slaví Stella. Stella s jedním L i Stella s dvěma L. Asi nejznámější Stella Zázvorková, nositelka tohoto jména. A je jich pochopitelně celá řada, ale pozor. Je to jméno, které je potřeba unést. Tak poslouchejte dobře, Stella s dvěma L, 121 nositelka, 520. příčka včetnosti užití tohoto jména. A když se podívám na Stellu s jedním L, tak pozor, je to 81 nositelek a 613. příčka. Takže jestli se nepletu, tak dnes slaví 202 Stellinky, protože 121 a 81 je 202. Takže 202 Stellinky slaví dneska svůj svátek. No my jim přejeme pochopitelně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů a obdarování a také promořování. No a vy, kteří znáte nějakou Stellu s jedním nebo s dvěma, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. No a když jim způsobíte radost, tak pozor, nadělíte jim i zdraví. Tak to prostě je, tak to tak mezi námi lidmi, tak to tak chodí. No, než se pustím do knihy, tak řeknu, že pochopitelně, kdo jste byli v táboře, ať už v pátek, nebo v sobotu, nebo v pátek a v sobotu, tak si myslím, že to byl zase trochu jiný styl toho setkání. Bylo to, jak bych to řekl, zase nějak jinak zajímavé. A za mě to bylo jedno, aspoň co já jsem absolvoval, tak jedno z nejhezčích, takových nejvíc naplněných setkání Svobodného vysílače, protože prostě byla to oslava 10. výročí a 10 let vysílání štvavé protisystémové vysílačky si zaslouží pořádnou oslavu. Logické je, že nesměly chybět ani některé placené kádry ministerstvem vnitra, takže i ti tam byli, no ale úhrnem se všemi dohromady nám tam bylo asi dobře, ne? Tak řada lidí to nějak jako využívala různými způsoby. Tak tam bylo možné si koupit velice dobrý chlebíček od pana nebo od manželů Rajzových. Bylo dobré, mohli jste si koupit jakoukoliv knihu od Adama Bartoše. A byly tam nějaké bagety, které jste tam prodávali, bylo tam dobré jídlo, nefiltrované, skvělé pivo, Lipan, to je asi jako ta bitva u Lipanu, nevím, co to mělo evokovat, ale i počasí se vydařilo, v pátek pršelo, ale v sobotu už bylo docela krásně, bylo i teplo, bylo to takové jarní, no, bylo to svěží, pěkné. Myslím si, že velký dík všem organizátorům, kteří se na tom podíleli, já je nemohu jmenovat, protože úplně přesně nevím, kdo všechno, ale byl to pochopitelně ten majitel toho objektu, byl to pochopitelně Pavel a Markéta Hlávkovi, byli to kluci holky z Dešaví, jsem mi chtěl říct, ale byli to kluci holky muzikantky a zpěvačky. No, byl tam taky skorobásník a tak dál, čili koho chcete vyzvihnout, když se na tom všichni nádherně skvěle podíleli. Takže ještě jednou děkuju. Bylo to příjemné, pěkné. Řekl bych, že to bylo méně opilé než kdy jindy a z toho jsem měl největší radost. A potkal jsem se tam ze spoustu zajímavých lidí, vedli jsme různé typy diskuzí a všechny byly zajímavé. Tak, mám pro vás jednu takovou, nevím, satiru, nebo smutnou pravdu, nebo nevím, jak to přesně nazvat. Já vám ji přečtu. Pozdrav od vašeho nejdražšího jističe. Jmenuji se Jistič. Neznáte mě, ale ano. Každý z vás mě má ve své elektrické skříni doma. Každému rozzářím dům a úsměv, když zapnete elektřinu. Víte, kolik za mě platíte? Ne, aby váš úsměv už tak nezářil. Platíte za mě 255 korun měsíčně. Komu? No přece distributorovi elektrické energie. Že o tom nevíte? Já vím. Máte platbu za mě ve své faktuře. Dobře si pamatuju, že za komoušu jsme platili měsíčně korunu 20. Ano, 1,20 korun. A víte, za kolik byste si mě mohli koupit? No jasně, nevíte. Koupili byste si mě za 370 korun. Ano, jednorázově. Takže za měsíc a půl mě zaplatíte a pak platíte navíc za nic. Ale já za to nemůžu. Mě ty peníze neplatíte. Teď asi nerozumíte, nebo si alespoň myslíte, že nerozumíte. Ale rozumíte. Distributor mě koupí za 370 korun a vám vyúčtuje 255 korun měsíčně a vy platíte a platíte a platíte. Jak dlouho? No pořád. Že se vám to nelíbí? No mě taky ne, to mi věřte. Někdo mě prodává tak draze, že i já se za to stydím. Kdo na mě vydělává? Distributor elektrické energie. Kdo to je? ČES? Pre? E.ON? Ale kdo mě má taky rád? No přece politici, úředníci, všichni. Kdo z těch peněz následně dostává své všimné? Proč to řeším? O kolik peněz jde? Jde o drobné? Nenechte se mýlit. Počítejte spolu. Já, Jistič, stojím 370 korun zaplacen. Jsem za 1,5 měsíce, tedy 10,5 měsíce první rok, již na někoho vydělávám. Tedy 255 korun krát 10 měsíců je 2550 korun za první rok. kolik je připojených domácností, více než 5 milionů domácností, nepočítáme-li velkou odběry podnikatelů a tak dále. Kolik to tedy za první rok je? 2550 korun krát 5 milionů domácností, to je 12¾ miliardy korun. Uf, no to už nejsou drobné. A další roky? 3060 krát 5 milionů domácností, to je 15,3 miliardy korun. Je to vůbec možné? Proč tady někdo má ročně víc než 15 miliard korun za nic? Opravdu se vám to líbí a nechcete tomu nic dělat? A všichni pořád říkají, ti hrozní solární baroni. Aha, dovolte, abych se zasmál. Já jistíš vydělám distributorům za 20 let přes 16 000% zisku oproti nákladům, to je 810% zisku ročně v průměru. To jsou čísla. Banka vám dá za vaše peníze, které si u ní uložíte, vaše investice 3 až 5% ročně. Někdo si tedy z vás dělá legraci, ale já jistíč to nejsem. Solárním baronům, těm slušným, vzali dohodnuté ceny, licence, některé zavřeli. Distributoři jen na mě jako jističi vydělávají peníze, za které již mají někteří lidé krásné vily na Bahamách a v jiných destinacích. Duven Blight, parafrázuji výrok a řeknu vám, lidé bděte, nenechte se dál ožebračovat. Víme, že to zní hodně ostře a možná platbu, kterou platíte měsíčně, vlastně ani nevnímáte, ale celkově se tady děje velká křivda spotřebitelům, tedy vám. A teď si představte, že to je jen jedna ze sviňáren, kterou občan musí trpět. Takže kde jsou ti politici, kteří své voliče a občany tak milují? Vždyť oni o těch lumpárnách musí dobře vědět. Tedy to mi napsal jistič. Já myslím, že to je zajímavé, ne? Nepřijde vám ta nepřiměřenost tak nějak zvláštní? A zejména to, že nikdo si ji ani nevšímá? No a ještě vás chci upozornit na jednu věc, která je také důležitá. Pozor, nová lumpárna. Distanční smlouva. Novela občanského zákoníku upravuje takzvanou distanční smlouvu po monitorování v telefonu. Díval jsem se do nového občanského zákoníku a skutečně je tato smlouva uzákoněná a dokonce je více takových smluv. Je neuvěřitelné, co ty zákonodárci hovada vymyslí. Přeposílám a nechci věřit, že takovou prasárnu mohli v parlamentu schválit lidé, které jsme si sami zvolili, aby hájili zájmy svých voličů. Pozor na nový druh smlouvy. Rád bych vás upozornil na nový druh smlouvy, který se prý začíná rozmáhat. Do novely občanského zákoníku se dostal termín takzvaná distanční smlouva. Tento druh smlouvy lze sjednat po telefonu. A teď k tomu podvodu. Někdo vám zavolá, řekne, že hovor je monitorován a jestli vám může něco bezplatně zaslat. Soukromně nebo pracovně. Pokud souhlasíte, tak se může stát, že za pár dní přijde několikastránkový dopis, kde bude vyčíslena hodnota čehosi. Někde v textu, samozřejmě špatně čitelném, a pokud možno na poslední stránce bude napsáno, že máte x dní na odstoupení od smlouvy dle platných obchodních podmínek, jinak je smlouva platná. Většina z nás takový dopis zahodí, protože si přece nic takového neobjednal a málo kdo dočte dopis do konce. Pak se může stát, že přijde upomínka a už z toho není cesta ven, protože tím, že jste souhlasili se zasláním bezplatné nabídky, jste uzavřeli distanční smlouvu a to, že jste si nepřečetli obchodní podmínky, nikoho nezajímá. Takže buďte obezřetní. Napsal JUDr. Jiří Jačka. Je to vychytaný. Já sám jsem se už potkal s několika lidma, kteří naletěli na tuhle tu levárnu, vyhodili měnix dynix, něco do koše, protože od nich si nic neobjednali. A protože předtím proběh telefonát, jestli mohou něco zaslat, tak pochopitelně z toho byla polízanice. Nepříjemnost. No ale víte, jak to je? Je to tak, že u nás na vesnici se říká, že na každou svině se voda vaří. No a tak já budu velice rád, když i na ty, kteří to schválili, už tu vodu taky vařej. Už přikládají do kotle. Protože to je pochopitelně zase prolobovaná věc. No, proč toto všechno? Proč toto všechno? Protože je potřeba připravit českého člověka nejprve o rozum a potom o veškerý majetek. A nebo obráceně, to je úplně jedno. Čteme si knihu F. Williama Engdahla, Tajná akta, NGO, nevládní organizace. Je to o tom, jak krycí organizace CIA podněcují revoluce, převraty a války. Bavíme se o neziskovkách. No, operace Kladivo. Útok Bushovy administrativy na postkomunistickou Ruskou federaci, nazvaný operace Kladivo, byl veden čtyřmi samostatnými tajnými směry. CIA financovala od roku 1991 utajenými prostředky puč proti sovětskému prezidentovi Michailu Gorbačovovi. K destabilizaci rublu využívala tajnou válečnou finanční pokladnu. K organizování krádeže zlatých státních rezerv nasadila zkorumpované bankovní úředníky Ruské národní Gosbanky. Poté se vrhla na systematické přebírání strategických státních energetických surovinových a high-tech podniků Sovětského svazu. Toto bylo prováděno pomocí Mezinárodního měnového fondu. Diktovaných privatizačních operací pod vedením Jelcinova ministra financí Jegora Gajdara. Gajdar se spolčil s harvardským ekonomem Jeffreyem Sachsem a dalšími přáteli hedge fondového spekulanta George Soroše. Bushova operace Kladivo spolkla kvůli destabilizaci Sovětského svazu výdaje ve výši mnoha miliard dolarů, které nebyly schváleny kongresem USA. Peníze pocházely z tajné válečné pokladny ve formě zlata, které bylo koncem druhé světové války zabaveno Japoncům. Tato válečná kořist byla mezi roky 1942 a 1945 z bezpečnostních důvodů zakopána na Japonci okupovaných Filipínách na pokyn císaře Hirohita pro případ, že by Japonsko prohrálo válku. Někdy v 70. letech minulého století filipínský prezident Ferdinand Marcos, vlastně proamerický diktátor, který ostrovnímu státu vládl železnou rukou od roku 72 do roku 1986, část tajného skladu, kam nechal císař Hirohito během války ukradené zlato zakopat, vypátral. Jednalo se o zlato, které bylo ukradeno Číně, Koreji, Filipínám, Indonésii a dalším japonským císařstvím okupovaným zemím. Marcos přestal být zlačnosti ostražitý. Japonská armáda ukryla tuny zlata v jeskyních a hlubokých podzemních štolách na ostrově. Marcos část toho nalezl a ponechal ve svém držení. Deponoval ušlechtilý kov, nebo přesněji hotovost, kterou nabil po prodeji zlata u jedné diskrétní švýcarské banky. Jeho chybou bylo, že při prodeji zlata využil pomoc agenta CIA, totiž saudského miliardáře a prodejce zbraní Adnana Khashoggiho. jelikož se CIA od svého agenta Cha Shuk-jiho dozvěděla také o Marcosových aktivitách, dospěli v Langley v roce 1986 k závěru, že Marcosovo zlato by se dalo lépe využít jako jistina pro vydání cenných papírů v hodnotě mnoha miliard dolarů, které měly být nabídnuty při nákupu ruských státních průmyslových klenotů. Marcos byl následně sesazen půjčem zorganizovaným CIA, při němž jako krycí organizace fungovala nově založená National Endowment for Democracy, která poskytla Marcosově odpůrkyni Corazon Aquinové miliony dolarů, které byly následně využívány k organizování masových demonstrací. Washington přitom využíval také lokální CIA založenou organizaci National Citizens Government for Free Elections a převzal tak pod svá křídla odborářskou demokratickou opozici proti Marcosovi. Aquinová však byla vším jenom ne kandidátkou národa. Byla spíše dcerou jedné z nejbohatších filipínských oligarchistických rodin, které patřily obrovské třtinové plantáže. CIA si tak zajistila, aby se Aquinová obrátila s žádostí o podporu na Washington. Mysteriózní založení Barrick Gold. V roce 1986 byla na příkaz viceprezidenta USA George H.V. Bushe provedena blízkým Bushovým důvěrníkem operace CIA na odstranění Marcosa. Na operaci se podíleli Richard Armitage, Paul Wolfowitz a již jmenovaný saudský obchodník se zbraněmi a překupník Adnan Khashoggi. Když Bush poraženého Marcose přinutil k exilu na Havaji, zařídil, aby bylo Marcosovo zlato uloženo na zvláštní konta u různých vybraných mezinárodních bank. Citibank, Chase Manhattan, Hong Kong, Shanghai Banking Corporation, Curišské UBS a Bankers Trust, později součástí Deutsche Bank. Zlato bylo uloženo v bezpečnostním podzemním depozitu v Klotenu pod stejnojmenným curišským letištěm. Současně se obchodní partner agenta CIA a obchodníka se zbraněmi Khashoggiho, neblaze proslulý kanadský obchodník Peter Munk, stal spoluzakladatelem kanadské společnosti na těžbu zlata Barrick Gold, která se několik let poté stala největší společností na těžbu zlata na světě. Byl to stejný Khashoggi, jenž pomáhal Marcosovi prodat obrovské množství ukradeného japonského zlata na světovém trhu. Barrick Gold byla zaregistrována v roce 1986 pod názvem American Barrick Research a zapsána u New York Stock Exchange. Adnan Khashoggi, Marcosův zprostředkovatel zpeněžení japonského zlata, byl většinovým vlastníkem Barrick Gold. Munk, kanadský státní příslušník, měl být pro kontroverzního saudského obchodníka se zbraněmi pouhým bílým koněm. Bushovy operace ke stažení Marcosova zlata z Filipín a založení Barrick Gold Adnanem Khashoggim a v Maďarsku narozeným Munkem souvisejí s plánovaným pleněním Ruské federace tajnými zainteresovanými kruhy kolem George H.V. Bushe. Na počátku 90. let přes Barrick vyprané Marcosovo zlato mělo sloužit jako záruka pro čerpání několika miliard dolarů finančních jistin, které pak byly využity k nákupu aktiv bývalého sovětského státu za zlomek jejich ceny. Tuto část drancování akce měli převzít George Soros, Jeffrey Sachs a jeho harvardští boys. Boris Jelcin a jeho skupina zkorumpovaných generálů KGB měli interní loupež aktiv v 90. letech minulého století řídit. Barrick rafinovala své zlato pozoruhodně ve dvou švýcarských zlatých rafinériích, ačkoliv kanadská firma Barrick Gold v Evropě neprovozovala vůbec žádný důl. Tyto rafinérie MKS Finance SA a Argor Heraus SA ležely obě u italských hranic pouze několik hodin jízdy od švýcarského depozitu zlata pod curišským letištěm Kloten. To navádělo k otázce, kterou firma Barrick nikdy nezodpověděla. Jaké zlato společnost Barrick ve Švýcarsku rafinovala, když tento podnik v regionu žádná naleziště neprovozoval? Někteří byli přesvědčeni, že se jednalo o Marcosovo zlato, které bylo jako rezervní fond zpracováno pro operaci kladivo, výše uvedené plenění Ruska pod vedením CIA. E.P. Heidner, bývalý spolupracovník Office of Naval Intelligence, patřící k Defense Intelligence Agency DIA, dospěl k závěru, že firma Barrick Gold byla založena Khashoggím a Bushovou sítí Enterprise za účelem rozstavení Marcosova zlata a jeho využití jako rezervního fondu pro několik miliard zlatých derivátů, takzvaného papírového zlata. Tyto deriváty měly sloužit jako záruka pro bankovní půjčky, které byly použity při plenění ruského státního majetku za vlády Jelcina a jeho notoricky zkorumpovaného ekonomického poradce Jegora Gajdara, stejně jako šéfa privatizace Anatolie Čubajse. V roce 1992 Bush krátce před svým odchodem z úřadu prezidenta nařídil, aby americká vláda převedla těžební práva pro ložiska zlata v Nevadě, která se nacházela na pozemcích vlády USA, společnosti Barrick Gold. Nezávislé ocenění odhadlo hodnotu ložisek ve výši 10 miliard dolarů, Barrick Gold však byla práva přisknuta za pouhých 63 milionů dolarů. Prezident Bush přijal výjimečné ustanovení, které Barrick Gold umožňovalo nasazovat k určování hodnoty ložisek vlastní znalce. Už brzy po svém odchodu z úřadu byl Bush požádán, aby pro Barrick Gold sestavil mezinárodní poradní grémium, kterému osobně předsedal. Znak krycí firmy CIA měla Barrick Gold vyražen takřka na čele. Výše úpadku, kterými CIA podplácela generály KGB, aby zradili Ruskou federaci, nebyla nikde zveřejněna. Avšak jména nejdůležitějších spoluúčinkujících z KGB, kteří byli Washingtonem koupeni, aby plenění realizovali a později se díky CIA stali oligarchy, vyplouvají pozvolna na povrch. Když během Jelcinových let opozice v Rusku zesílila, bylo více než 300 pracovníků KGB, mezi nimi také generálové, propašováno do USA, kde jim byla americkou vládou přislíbena doživotní renta. Další uprchli se speciálně pro ně vystavenými izraelskými pasy do Izraele. Takže se nám to tak nějak začíná hezky rýsovat. Takže když někdo mluví o té opozici v Ruské federaci, tak je potřeba si říci, co to je, kdo to je. To jsou ti, kteří tam jsou právě proto, aby zničili to, co Rusko má. Ale oni, ty oligarchové, pochopitelně jsou také zároveň většinou v mnoha případech, tak jsou také zároveň pohrobci těch trockistů. Jo. Takže nedělejme si iluze o nějakých vlasteneckých úmyslech těch oligarchů. A vidíme to i při té speciální vojenské operaci, jak využívají úplně každou příležitost k tomu, aby obchodovali, byť tím svým obchodováním posilují nepřítele svého národa. Ale kdo by to asi řešil, že? No tak jo, tak si pojďme zahrát. Pojďme si zahrát jednu písničku a pak se zase budeme tomu tak nějak všemu věnovat. Dáme si auto večeru.
Вижу мой свет, еду к тебе, вот мой билет, еду к тебе.
Jo, taky zapadá, má svoji roli v tom celém, o čem si tady čteme. Zkrumpovaní generálové KGB a jejich kids. Koncem 80. let minulého století, dlouho před zinscenovaným pseudopučem, který nakonec v roce 1991 vynesl k moci Jelcina, sponzorovali Filip Bobkov a Alexej Kondaurov, dva zkorumpovaní generálové KGB, kteří tajně spolupracovali s Bushovou sítí CIA na západě, několik šikovných mladých ruských podnikatelů a zařídili jejich spolupráci se skupinou amerických finančních poradců ve Švýcarsku. Měli se od nich naučit vysokému umění mezinárodního praní peněz. Bobkov a Kondaurov vybrali nejprve 4 ambiciozní mladé Rusy, kteří se v Jelcinově volnotržním Rusku a la divoký západ měli stát prvními oligarchy. Byli to Michail Chodorkovský, Alexander Konanichin, Boris Berezovský a Roman Abramovič. Boris Berezovský byl ve svých 42 letech mezi mladými podnikateli seniorem. Chodorkovskému bylo 24 let, Konanichinovi takhle, 22 a Abramovičovi rovněž 22 let. V Bushových CIA kruzích byli kvůli svému věku nazýváni kids. Generál Filip Bobkov byl v sovětských tajných službách považován za mozek KGB. Vedl všeobecně známé oddělení KGB pro potírání ideologické subverze disidentů, takzvanou pátou zprávu. Jeho postavení mu umožňovalo cestovat do zahraničí a navazovat na západě kontakty. Dokonce i se západními zpravodajskými službami, aniž by okamžitě vzbuzoval podezření. Alexej Kondaurov, další generál KGB z okolí Bobkova, později nastoupil do chodorkovského ropného koncernu Yukos. Zůstal v komunistické straně a ještě dnes, stav 2016 rok, se jako příslušník ruské státní dumy těší imunitě proti trestnímu stíhání. Kondaurov a Alexander Konanichin hráli klíčovou roli i v kariérním vzestupu jednoho neznámého regionálního politika a stavebního inženýra ze Sverdlovské oblasti jménem Boris Jelcin. S jejich pomocí Jelcin nejprve stoupal v sovětské stranické hierarchii. Později to mělo svůj význam i v postkomunistické éře Ruské federace a proto ho Michail Gorbačov znal jako svěží hlas mládeže. Třetí generál KGB, který byl úzce spojen s Jelcinovými operacemi, byl Alexander Koržakov. Od roku 85 Jelcinův osobní strážce. On je také mužem vedle Jelcina, který v srpnu 1991 vystoupil na tank před ruským Bílým domem, tehdy ještě nazývaným Nejvyšší Sovět. Onen senzační Jelcinův výstup na tank byl bodem zvratu během puče zinscenovaného KGB proti Gorbačovovi, který Jelcina naráz povýšil na demokratického vůdce opozice v záhorlivé pomoci CNN a dalších amerických a západních mainstreamových médií. To vše bylo pečlivě zinscenováno. Skrumpovaní generálové KGB ve spojení se CIA zařídili 2 měsíce předtím 50% krytí Jelcinových nákladů na předvolební boj, takže ten mohl v červnu 1991 prezidentské volby v Nové Ruské federaci rozhodnout ve svůj prospěch. Porazil Gorbačovem upřednostňovaného kandidáta Nikolaje Ryškova. To Jelcinovi zajistilo rozhodující náskok v důvěře ve srovnání s ještě úřadujícím prezidentem Gorbačovem. Jelcin Konanichina odměnil udělením licence k založení první ruské banky s oprávněním pro mezinárodní devizový obchod Všeruské burzovní banky. V roce 1992 doprovázel Konanichin Jelcina při příležitosti přijetí u prezidenta George H.V. Bushe ve Washingtonu. Chodorkovského banka Menatep byla další krycí firmou pro operace zaměřené na praní peněz zločineckých generálů KGB Filipa Bobkova a Alexeje Kondaurova. Operace, které byly autorizovány osobně prezidentem Borisem Jelcinem. Od roku 1987 byl Gorbačov, který zoufale hledal cesty k reformě sovětského hospodářství, svými generály z KGB přesvědčován, aby dovolil některým vybraným mladým komunistickým podnikatelům v úvozovkách z mládežnické organizace KSSS Komsomol kontakt se západním tržním hospodářstvím. Tito mladí podnikatelé zakládali v Sovětském svazu malé firmy, jimž bylo povoleno navázat partnerství se západními podniky. Obvykle byly tyto malé firmy vedeny důstojníky KGB a ve své většině obchodovali s výpočetní technikou a podobnými západními průmyslovými výrobky. Pozoruhodné na těchto událostech po roce 1991 přitom je, že ony podniky měly vzácné privilegium. Byly sovětskou státní bankou zaopatřovány tvrdou měnou. Zároveň je nutné si povšimnout, kdo byli tito západní finanční a obchodní partneři, kteří zločinným způsobem kooperovali se skorumpovanými generály KGB. Na začátku Jelcinových operací v úvodu 90. let hrály prominentní roli dvě banky. První byla Riksbank, tradiční banka ve Washingtonu DC, a druhou byla Edmonds Safras Republic Bank of New York. Obě se o něco později k operacím drancování a praní peněz připojili. Ominózní postavy v Riksbank. K ústředním postavám při pašování aktiv z Ruska patřil jistý Alton J. Kell mladší v Reaganově a Bushově éře, zástupce ředitele National Security Council a bývalý velvyslanec USA v NATO. V roce 1989, zatímco skorumpovaní generálové KGB a jejich mládežničtí chráněnci otevřeli banku Menatep a organizovali loupež aktiv, která patřila komunistické straně a Sovětskému svazu, verboval Kell u Riksbank ve Washingtonu peněžního domu s dobře známými vazbami na CIA, například v souvislosti s operací v zátoce Sviní v 60. letech. Alton J. Kell byl místopředsedou Riksbank a odpovídal za bankou založenou International Banking Group, které měl patřit nový podnik s názvem Riks Valmet S.A. Jonathan J. Bush, soukromý bankéř a bratr amerického prezidenta, Kellovi při usídlení pračky peněz Riks Valmet v Ženevě asistoval tím, že bance Riks pomáhal při koupi většinového podílu Ženeva Valmet S.A., aby mohla založit Riks Valmet S.A. Jonathan J. Bush byl tehdy vedoucím J. Bush and Company podniku, který velvyslanectvím zahraničních vlád sídlícím ve Washingtonu DC nabízel diskrétní bankovní služby, to v úvozovkách. V roce 1997 uprostřed Jelcinových loupeživých orgií pak Jonathan Bush Genova and Company Riksbank ve Washingtonu prodal. Stal se CEO, výkonný ředitel obchodní společnosti, poznámka překladatele, nového podniku v Connecticutu s názvem Riks Investment. Zatímco drancování Ruské federace bylo během Jelcinova druhého funkčního období v plném běhu. Dalším přímým spolupracovníkem Kella při praní ruských peněz byl agent CIA Carter Besse. Besse prodělal výcvik CIA v US War College. GHV Bush jmenoval Besse v roce 1992 komisařem v US Securities and Exchange Commission. Velmi užitečný post k zastírání případných vyšetřování zločinného praní peněz a transferu ruských aktiv na americké podniky. Carter Besse byl prezidentem korporace Riggs Capital Partners. Zastával klíčovou pozici nejen u banky Riggs, která měla hrát významnou roli při praní ukradených ruských aktiv, ale byl současně také předsedou americké soukromé investiční banky Alex Brown. Zkrátka a dobře, stejní lidé ze CIA přelinkli v Ženevě sídlící Riggs Walmet SA na později k Bankers Trust patřící Bank Alex Brown, která byla v roce 1999 nakonec prodána Deutsche Bank. Po převzetí Alex Brown New Yorkskou bankou Bankers Trust se Besse stal místopředsedou u Bankers Trust, další banky, která byla silně zapletena do ruských finančních kanálů kolem Jelcina. Pozoruhodné je, že Bankers Trust měla prostřednictvím své pobočky v Curychu také sloužit jako úložiště velké části ukradeného Markosova zlata. U Alex Brown byl kromě Besseho zaměstnán také poradce CIA jménem Alvin Bernard Buzzi. Krongard. To Buzzi v uvozovkách. Když Bankers Trust převzala Alex Brown, stal se Krongard vedle Besseho viceprezidentem Bankers Trust. Když v roce 1998 rubl kolaboval, přijal Buzzi Krongard oficiálně post u CIA a brzy se stal výkonným ředitelem, což byla třetí nejvyšší pozice u Central Intelligence Agency. Tyto čtyři ominózní u Riggs Bank zaměstnané postavy CIA, Besse, Krongard, Jonathan Bush a Kell se připojili k ženevskému diskrétnímu poskytovateli finančních služeb Walmet SA a společně s Riggs uvedli v život Joint Venture Riggs Walmet SA. Tak, Riggs Walmet SA. V roce 1988 založili George H.V. Bush a jeho Old Boys, penzionovaná v úzovkách, síť CIA s pomocí Bushova bratra Jonathana, švýcarskou společnost poskytující finanční služby Riggs Walmet SA s hlavním sídlem v Ženevě, Chemin Riu 14, oficiálně zapsanou v offshoreovém daňovém ráji na ostrově Man, využívanou ke zřizování schránkových firem a tajných kont pro plánované praní peněz. Zpočátku se jednalo o firmy, které byly kontrolovány majitelem Menatepu Chodorkovským, ale i Romanem Abramovičem, Borisem Berezovským a dalšími kids, vybranými skorumpovanými generály KGB. Ženevská filiálka využívala offshoreové bankovní tajemství ostrova Man, aby bylo ještě obtížnější dohledat kompromitující dokumenty. Bez tohoto přístupu k velkým západním bankám by se Jelcinovým oligarchům nikdy nepodařilo vyvést z Ruska a dalších tehdejších součástí Sovětského svazu mnoho miliard dolarů a uložit je v západních offshoreových bankách. Bushova zpravodajská síť si vytyčila za cíl permanentní transfer ruských peněz na západní dolarová konta, a sice od bank, které si k tomu speciálně zvolili. Walmet SA, ženevský předchůdce Joint Venture Riggs, je na Gibraltaru zaregistrovaná celosvětová svěřenecká společnost s hlavním sídlem v Ženevě, založená v roce 1975 Christianem Michelem, který sám sebe kdysi nazval Silfmaidmanem, Menatep, Runicom a RKB. V roce 1994 byli nejbližšími partnery nebo zákazníky Riggs Walmet Menatep Bank Michaela Chodorkovského a Runicom SA jedna z poboček ruského ropného giganta Sibneft, registrovaných ve Švýcarsku a v té době pod vedením Romana Abramoviče, jeho tehdejšího partnera Borise Berezovského a moskevské banky RKB. Pro Runicom byla jako účetní firma účelově vybrána velká skandálem se otřasející auditorská společnost Arthur Andersen. Arthur Andersen později v důsledku vlny skandálů s falšováním bilancí s účastí firem jako Enron svou činnost přerušila. Výkonný ředitel CEO Enronu Ken Lai, rovněž důvěrný přítel rodiny Bushů, využíval svou firmu k praní ruských energetických aktiv. Třetím nejvýznamnějším zákazníkem RICS v roce 1994 byla moskevská banka RKB. GML Group Menatep Limited Michaila Chodorkovského se svou bankou Menatep se do poloviny 90. let stala 29 miliardovou dolarovou holdingovou společností a byla účastníkem mnoha skandálů v souvislosti s praním peněz. Od roku 1989 do roku 1991 byl prezidentem Menatepu Leonid Nevzlin a do roku 1996 byl místopředsedou její správní rady. V listopadu 1995 se banka Menatep účastnila podvodné privatizační aukce jistin a následně převzala ropnou společnost Yukos. Tato akce byla součástí Bushovy operace Kladivo, prováděné s cílem získat kontrolu nad důležitými ruskými energetickými aktivy. V roce 1996 se Nevzlin stal prezidentem Yukosu, který byl v té době ze 78% v rukou Menatepu. Dalším partnerem Chodorkovského banky na praní peněz byl Konstantin Kagalovský, který byl v listopadu 1994 jmenován místopředsedou Menatepu. Kagalovský byl od roku 1992 do roku 1995 také zástupcem Ruska u Mezinárodního měnového fondu a jeho manželkou byla Nataša Gurfinkel Kagalovská, dříve viceprezidentka Newyorské banky na praní peněz Edmond Safra. Tato banka byla tehdy v USA zažalována kvůli daňovému podvodu ve výši 7 miliard dolarů, které byly vyvedeny z Ruska v období 1996 až 1999. Během kleptokratického prezidentství Borise Jelcina se firma Runicom SA těšila výhodám jako žádný z jejich rivalů. Vedle Abramoviče a Berezovského existoval u Runicom SA třetí partner Leonid Dyatchenko, Jelcinův zeď. Koncem 90. let po zmizení miliard poskytnutých Mezinárodním měnovým fondem údajně za účelem zamezení pádu rublu jeden švýcarský soudce prohlásil, že by mohl dokázat, že Berezovského firmy Runicom a Sibněvť se před ruským státním bankrotem v roce 1998 účastnili odklonění půjček poskytnutých Mezinárodním měnovým fondem v miliardové výši. Krádež sovětského zlata. Ale všimněte si, jak ty Bushové, kteří jsou namočený i do 11. září, jo, jak se aktivně tady pořád to jméno objevuje. Krádež sovětského zlata. Další Bushova operace k plenění Sovětského svazu spočívala v ulovení státních zlatých rezerv. Tento krok, který byl součástí čtyřdílného plánu, byl podniknut v březnu 1991, jen několik týdnů před rozpadem Sovětského svazu. Loupež zlata byla zásadní pro zabránění finanční podpory rublu a tím washingtonským finančníkům, jakými byli George Soros a jeho přátelé, umožnit destabilizaci měny a její masivní znehodnocení. Bez zlatých rezerv by totiž byla ruská rublová aktiva pro Soroše a další dolarové investory mnohem lacinější. V listopadu 1991, pouhé 3 měsíce poté, co byl pseudopuč generálu KGB proti Gorbačovi v srpnu 1991 využit, aby se do světla ramp dostal méně známý sovětský politik Boris Jelcin a stal se protagonistou demokracie a nového Ruska, přinesl Viktor Geraščenko, předseda dozorčí rady Gosbank, státní banky Sovětského svazu, ve státní dumě šokující prohlášení. Z odhadovaných 2000 až 3000 tun zlata, které byly u Gosbank uloženy jako státní rezerva a měly tržní hodnotu přibližně 35 miliard dolarů, nemohlo být vykázáno 400 tun. Jak šokovaným poslancům sdělil, neměl prý žádné tušení v uvozovkách, co se s chybějícím zlatem stalo. Byla to samozřejmě lež. Po roce 1989 založil Geraščenko jako šéf Gosbank offshoreovou firmu takzvanou Financial Management Co. Fimaco se sídlem na ostrově Jersey v Lamaňském průlivu. Tato firma se měla starat o devizové rezervy Ruska. Podle nám předloženého odhadu spravovala Fimaco Offshore Fund mezi roky 1993 a 1998 sumu 37 miliard dolarů. Firma byla dceřinou společností pařížské Eurobank, která patřila za 78% centrální bance Ruské federace. Prostřednictvím Fimaco vyvedl Geraščenko jako první předseda postsovětské nezávislé centrální banky Ruské federace během Jelcinovy éry z Ruska miliardové částky ruských tvrdých deviz, hlavně dolarů. V návaznosti na pokus o puč v srpnu 1991 si vychytralý a dobře informovaný Jelcin společně s ministrem financí Ruské federativní sovětské republiky nárokoval kontrolu nad ministerstvem financí celého Sovětského svazu, nad státní bankou Sovětského svazu a Vněšekonobank, státní investiční banka pro financování projektu rozvoje ekonomiky, poznámka překladatele. To znamenalo, že sovětské instituce nemohly bez souhlasu vlády RSFSR, jejímž prezidentem byl Jelcin, plnit žádné úkoly. Jeho ministrem financí Vladimír Jefimovič Orlov v srpnu 1991 měli Jelcin a Orlov kontrolu nad veškerými zlatými rezervami Sovětského svazu, které měly hodnotu několika miliard dolarů. Ke sledování stopy ztraceného zlata a zachování zdání o nevině jeho vlády oznámil Jelcin na radu dvou bývalých generálů KGB, že najal newyorskou detektivní kancelář Jules Kroll Associates, aby vypátrala místo uložení sovětského zlata. Dále chyběla aktiva komunistické strany ve výši odhadovaných 14 miliard dolarů a další aktiva. Kroll Associates, známá jako také jako soukromá CIA, udržovala kontakty nejen s pojišťovací skupinou Hank Greenberg AIG, stejně tak založena CIA, ale i se CIA, Mossadem a MI6. Nikoho tudíž nepřekvapilo, že Jelcinův ministr financí a advokát šokové terapie Jegor Gajdar o několik měsíců později prohlásil Krolovu analýzu za ukončenou, poněvadž hledání chybějícího zlata Grossbanky bylo v uvozovkách bezvýsledné. No, my se asi zahrajeme písničku, tak pojďme zahrát Stragutin.
Всегда с тобой синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой белый каемкой волн, берег.
берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не проронять слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею.
Zpátky, to byl Leonid Agutin. Tak, čteme dál knihu Tajná akta NGO, tedy nevládních organizací, které používá CIA k podněcování revolucí, převratů a válek. A my si teď tedy čteme, jak se vykrádal Sovětský svaz. A jak to vlastně ve skutečnosti celé bylo. Safra, Soros a Rothschild zasahují. Jelikož loupežné tažení v Jelcinově Ruské federaci nabralo takových gigantických rozměrů, rozhodli se Riggs a Bushovi Old Boys nasadit do hry osvědčenou skupinu, která by při rozkrádání ruských aktiv pomáhala. Riggs rychle navázala pevné bankovní vztahy s bývalými lidmi ze CIA z doby iránské operace Contra se švýcarským bankéřem Baruchem Bruce Rapaportem, pochybným finančníkem, který se narodil jako dítě ruských emigrantů v Haifě, a jeho partnerem Alfredem Hartmanem, Prostřednictvím této skupiny se dostal na palubu i George Soros, který otevřel novou frontu proti rublu. Rappaport a Hartman naproti tomu přibrali Bank of New York a na Mossad napojenou izraelskou Essenberg Group. Rappaport, obchodní partner Reaganova ředitele CIA Billa Chasey, muže, jenž přišel s myšlenkou soukromé National Endowment for Democracy jako nástroje pro špinavé operace CIA, byl také velkým akcionářem u Edmund Safra's Bank of New York. Mimo to vdechl společně se Safrou život společné švýcarské firmě Bank of New York Intermaritime Bank. Posledně jmenovaný konstrukt obdržel v roce 1999 od amerických federálních vyšetřovatelů atribut pravděpodobně jedné z největších praček peněz ve Spojených státech. Prezident G.H.V. Bush znal Rappaporta velmi dobře od doby jeho spolupráce při výstavbě všeobecně známé banky CIA na praní peněz BCCI, která je registrována v Lucembursku a má hlavní filiálky v Karáči a Londýně. V roce 1987, když byl Bush ještě Reaganovým viceprezidentem, byl Rappaport vyšetřován nezávislou americkou komisí kvůli aktivitám prováděným na zakázku ředitele CIA Williama Chasey, mimo jiné kvůli nákupu farmy na ostrově Antigua, patřícímu k Malým Antilám, pro izraelské obchodníky se zbraněmi, kteří byli významnými zákazníky banky BCCI v Miami. Během vyšetřování byly také prověřovány okolnosti, za jakých byl Alfred Hartman, tehdy zaměstnanec BCCI, povolán do správní rady Intermaritime Bank v Ženevě a v New Yorku. BCCI byla významnou offshoreovou soukromou bankou, která byla aktivní od 70. let do roku 1991, kdy byla britskými a dalšími úřady pro dohled nad finančním trhem nuceně uzavřena. Byla známa jako banka pro špinavé operace CIA, pro medellínský drogový kartel a dokonce pro Národní bezpečnostní radu Spojených států. Edmund Safra's Bank of New York převzala 20% podíl v Rappaportovi Bank of New York Intermaritime Bank v Ženevě. Během CIA řízeného plenění Ruska v roce 1992 vstoupila Safra's Bank of New York Intermaritime Bank prostřednictvím pečlivě vybraných oligarchů Chodorkovského a Berezovského ve velkém stylu do miliardového obchodu praní peněz. V roce 1997 byl Rappaport jmenován velvyslancem Jelcinova Ruska na ostrově Antigua, vysněném karibském ostrově, kde Rappaport vlastnil bankovní licenci švýcarské American Bank Ltd. Antigua se stala jedním z hlavních překladišť ruských peněz. Stejně jako u většiny zločinných plenících akcí, při nich byly Ruské federaci v průběhu Jelcinovy éry rozkradeny miliardy, sáhl prezident George H.V. Bush, bývalý ředitel CIA, i tentokrát po kumpánech z minulých ilegálních operací CIA, například po Rappaportovi, agentovi z temného světa, kde se křižují cesty CIA, Mossadu a organizovaného zločinu jako duchovně zpřízněného komplice. George Soros, který podporoval harvardského ekonoma Jeffreyho Sachse, architekta polské šokové terapie, nabyl prostřednictvím privatizační dohody s tamními nejvýznamnějšími oligarchy gigantický zisk. Soros byl jedním z hlavních peněžních sponzorů při převzetí ruského telekomunikačního obra v Sias Invest. V roce 1994 to londýnský Guardian komentoval: Sorosova mimořádná role. nejen jako úspěšného světového investora, ale nyní také jako jediného mocného člověka s rozsáhlým vlivem v bývalém Sovětském svazu vzbuzuje spíše podezření než zvědavost. Ve stejnou dobu dostali Soros, Rapaport a Chodorkovský účinnou pomoc při svých ruských privatizačních obchodech. Jako tichý investor se k němu přidal baron Jakob Rothschild, potomek známé bankéřské rodiny. Když ruský stát v roce 2003 Chodorkovského za praní peněz a daňové úniky při převzetí ropné firmy Yukos Menatepem zatkl a vsadil do vězení, Chodorkovský přiznal, že své podíly v Yukosu krátce před nástupem trestu přepsal na barona Rothschilda. Rothschild seděl společně s Henry Kissingerem v mezinárodním poradním sboru Chodorkovského dobročinné v úvozovkách nadace Otevřené Rusko, která sloužila k šíření propagandy proti Putinovi prostřednictvím lidskoprávních nevládních organizací. K síti pro rozkrádání ruských aktiv sestávající z Rijkswalmet a Bank of New York Intermaritime Bank se ještě přidal kontroverzní obchodník s ropou a hliníkem jménem Mark Rich. Rich, který měl být agentem Mossadu, navázal v roce 1983 s jistými kruhy KGB, které provozovaly obchody se Západem, obchodní styky poté, co uprchl do švýcarského města Zug, aby se vyhnul trestnímu stíhání za porušení iránského ropného embarga. Když pak USA ve stejném roce uvalili obilné embargo na Sovětský svaz, protože se vměšoval do záležitostí v Afghánistánu, nabídl Rich vysoce postaveným sovětským mužům, že obstará obilí z jiných zdrojů. V důsledku toho navázal top kontakty v KGB a sovětské hierarchii s přáteli, jimž nyní při realizaci velkého plánu k plenění Ruska po zhroucení Sovětského svazu mohl pomoci. Mezinárodní nadace pro privatizaci a soukromé investice. Zlotřilí generálové z KGB a jejich komplicové ze CIA neponechali ve svých loupežných plánech nic náhodě. V září 1991 byl Vladimír Ščerbakov, poslední první místopředseda vlády Sovětského svazu, pověřen, aby společně s dalšími dvěma partnery založil mezinárodní nadaci pro privatizaci a soukromé investice. V roce 1990, krátce před rozpadem Sovětského svazu, byl 40-letý Ščerbakov také vedoucím výboru pro hospodářské plánování Sovětského svazu, Gosplan, mírně řečeno strategicky významný post. Identita těchto dvou partnerů Štěrbakovského mezinárodní nadace pro privatizaci a soukromé investice nebyla nikdy odhalena. Třetím partnerem byla všeobecně známá firma Nordex GmbH, která byla propojená s Jelcinovým oblíbeným bankéřem v uvozovkách Olegem Bojkem a jeho skupinou OLBI. OLBI udržovala obchodní styky s kolumbijským kokainovým kartelem a financovala stranu Jegora Gajdara. Demokratická volba Ruska v úvozovkách. Gajdar byl carem Jelcinovy šokové terapie a blíže se s ním seznámíme v následující kapitole. Ščerbakovského mezinárodní nadace pro privatizaci a soukromé investice byla později identifikována jako jedna z klíčových organizací, které byly zapleteny do skandálu a s praním peněz Bank of New York. Interpol vedla Marka Riche jako spoluzakladatele Nordex GmbH. Je zajímavé, že Bill Clinton ho jedním ze svých posledních prezidentských úkonů omilostnil. Clintonovy důvody pro toto rozhodnutí sice nebyly zveřejněny, ale šušká se, že za to Rich může děkovat svým službám, které v souvislosti s kolapsem Sovětského svazu USA poskytl. Tato síť CIA ze západních bankéřů, zkorumpovaných generálů KGB a jejich chráněnce Borise Jelcina razila cestu pro rozsáhlou loupež státního majetku. Oloupeny byly státy bývalého Sovětského svazu, které nyní podléhaly Borisi Jelcinovi a jeho ministru financí. Tato takzvaná šoková terapie byla do Ruska importována George Sorosem a jím najatým harvardským ekonomem Jeffrey Sachsem. Čtvrtá kapitola. Soros a harvardští boys ve svazku s KGB a Jelcinem. Co o nich řekl Vladimír Putin? Jak se k nám dnes doneslo, jako poradci Anatolie Čubajse pracovali zaměstnanci americké CIA. Úsměvné na tom je, že po svém návratu do USA byli postaveni před soud, protože se obohatili na privatizaci Ruska a tím porušili zákon své vlastní země. Soros a harvardští boys se napřahují k rozhodujícímu úderu. Zatímco zločinní bývalí generálové KGB a jimi pečlivě vybraní chráněnci rozkládali zlaté rezervy rozpadlého Sovětského svazu a značná aktiva účelově zakázané komunistické strany, vše s požehnáním a za přispění Borise Jelcina a jeho kliky, připravovali se Bushovi old boys ze CIA na další fázi. Systematické přebírání strategických, surovinových a státních zbrojních podniků, to se dělo prostřednictvím privatizačních operací diktovaných Mezinárodním měnovým fondem a pod vedením Jelcinova ministra financí Jegora Gajdara a jeho komplice Anatolie Čubajse. V listopadu 1991 se stal Čubajs ministrem v Jelcinově kabinetu, kde vedl portfolio Rusy mušestva, federální agentury pro správu státního majetku, která byla Jelcinem pověřena privatizací ruských státních podniků. Gajdar a Čubajs pracovali společně se Sorosem, spekulantem z Wall Streetu a sponzorem frontové organizace, krycí politická organizace, která skrývá své skutečné cíle, dále jen frontová organizace, poznámka překladatele, CIA, National Endowment of Democracy, Soros přivedl do této Jelcinovy společnosti harvardského ekonoma Jeffreyho Sachse, architekta polské hospodářské šokové terapie a další americké přátelé v uvozovkách. George Soros a jeho Open Society Foundation byli mimo jiné prostřednictvím čínské tajné služby spojení se CIA. Instituce Open Society se náhodou objevovaly všude tam, kde frontová organizace CIA, National Endowment of Democracy a americké ministerstvo zahraničí usilovali o změnu režimu ve prospěch Washingtonu. Už v roce 1987, když ještě Sovětskému svazu vládl Gorbačov, založil Soros v Moskvě k využití reformního úsilí vlády Open Society Institute. Tam mohl rozdělovat peníze klíčovým badatelům, aby podpořil tržně hospodářský výzkum. Všechny Jelcinovy aktivity byly řízeny jeho ochránci ze CIA a KGB, zejména generálem KGB Filipem Bobkovem a Jelcinovým osobním strážcem generálem Alexandrem Koržakovem. To byl okruh spiklenců, kteří ve spolupráci s Georgem Bushem starším a jeho old boys ze CIA zinscenovali puč proti Gorbačovovi. Díky němuž byl Jelcin s pomocí západních mainstreamových médií stylizován do role nového posla demokracie. V prosinci 1991, 4 měsíce po předstíraném puči, se Jelcin, tehdy prezident Ruské socialistické federativní republiky, setkal s prezidenty Ukrajiny a Běloruska a podepsal smlouvu z Minsku, která zpečetila rozpad Sovětského svazu, jenž oficiálně existoval od roku 1922. To byl leitmotiv motiv USA podporovaného státního převratu umožňujícího zahájení plenění Ruska. V tom okamžiku získal Gorbačov špatnou pověst a s hanbou potupně odstoupil. Šoková terapie Ruska. Jako součást smlouvy z Minsku získala nově založená Ruská federace, která byla daleko největší republikou Sovětského svazu, nároky na všechna aktiva bývalého Sovětského svazu a současně převzala všechny zahraniční dluhy Sovětského svazu. Jelcin nařídil jmenovat 32-letého přítele George Soroše jménem Jegor Gajdar ministrem hospodářství. Gajdar, který se v únoru 1992 stal oficiálně ministrem hospodářství Ruské federace, jmenoval dalšího mladého ekonoma Anatolie Čubajse ředitelem privatizace státního majetku. Gajdar pak byl Sorošovými kruhy vyslán do Polska, aby tam studoval polský model šokové terapie v úzovkách, metodu, která byla zavedena Sorošovým mladým harvardským ekonomem a chráněncem Jeffreym Sachsem. Když se vrátil do Moskvy, doporučil Gajdar na základě polského modelu prezidentu Jelcinovi nechat stoupat ceny, zvýšit nabídku a zrušit obchodní omezení, aby mohly být regály obchodu zaplněny zahraničním zbožím. Byl to podvod. Sovětskému hospodářství nechybělo nic, možná kromě banánů a kávy. Obchody byly plné do doby, kdy v listopadu 1991 Jelcin oznámil přesné datum, kdy měla být zrušena kontrola cen 31. prosince téhož roku. Mnoho majitelů obchodů neprodleně své zboží ukrylo a čekalo na požehnané zisky dosažené uvolněním cen. Obchody byly naráz prázdné. Během jednoho týdne po Jelcinově projevu byl pro Moskvany zaveden přídělový systém. A to byl pro ruské občany teprve začátek téměř celé desetiletí trvající ekonomického hororu. No, je to tak. 70. Kapitola 4. Harvard, CIA a Larry Summers. Kolik máme? Ještě si to dáme. Gajdar dostával instrukce a poučení od ministerstva financí nové Clintonovy administrativy, která nastoupila do úřadu v lednu 1993. Klíčovou postavou pro drancování Ruska byl na ministerstvu financí bývalý harvardský ekonom Larry Summers. Summers využil obrovský vliv amerického ministerstva financí, aby propašoval dolary Mezinárodního měnového fondu Jelcinovi lačnícímu po hotovosti a současně dal Jelcinovi a Gajdarovi na vědomí, že musí Rusko otevřít neomezenému importu, chtějí-li si nárokovat půjčky od Mezinárodního měnového fondu a dalších západních zdrojů. Gajdar, aby vyšel vstříc požadavkům Washingtonu a nových bankovních oligarchů KGB, banky Monatep Michaila Chodorkovského a dalších, učinil již brzy politická opatření. Jeho nařízeními utrpěla ruská produkce kvůli omezené konkurenci ze zahraničí těžký pád. Za to domácí bankovní systém měl být před soutěží chráněn. Po vítězství byla Clintona v amerických volbách v listopadu 1992 přivedl Larry Summers, bývalý profesor ekonomie na Harvardu a nyní státní tajemník na ministerstvu financí USA pro ruské reformy do Moskvy, skupinu bývalých harvardských kolegů pod záštitou Harvard Institute for International Development, HIED, mezi jinými Jeffreyho Sachse a profesora ekonomie Andreje Schleifera. Trio Sachs, Schleifer a Summers načrtlo nejpodstatnější aspekty při realizaci šokové terapie aplikované Gajdarem a Čubajsem na počátku 90. let. V roce 1991, pouhých několik měsíců Před nástupem do funkce na Clintonově ministerstvu financí byl Summers předním ekonomem u Sovětské banky. Tam Summers jmenoval svého bývalého harvardského studenta Schleifera, Američana s ruskými kořeny. Brzy poté, co se Summers stál na počátku roku 1993 státním tajemníkem v Clintonově administrativě, byl Schleifer jmenován ředitelem Harvard Institute for International Development Jeffreyho Sachse v Moskvě. Summers rafinovaně zvolil HIID za hlavní poradní agenturu Gajdara a Čubajse. Tito dva měli organizovat kolosální drancování, které pak vešlo ve známost jako ruská privatizace. Ze své kanceláře na Washingtonském ministerstvu zahraničí jmenoval Summers na počátku 90. let všechny loutkovodiče pro plenění Ruska. Ve skutečnosti je lze označit za harvardskou mafii. Summers najal taktéž z Harvardu pocházejícího Davida Liptona, bývalého partnera z Jeffrey Sachs Associates, a jmenoval ho asistentem státního tajemníka. Summers najal taktéž z Harvardu pocházejícího Davida Liptona, bývalého partnera z Jeffrey Sachs Associates, a jmenoval ho asistentem státního tajemníka na ministerstvu financí pro oblast východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. V roce 1995 byl ředitelem HIID jmenován Sachs. HIID dostával příspěvky na podporu své práce v Rusku z USAID, to znamená od bývalého partnera Davida Liptona, který nyní pracoval na ministerstvu financí. Summers nyní měl své spolupracovníky pěkně pohromadě v úzkém kruhu. USAID byla známou frontovou organizací CIA, která za fasádou dobročinného amerického vládního úřadu, který podporuje hospodářský rozvoj, kryla roli CIA při operacích zaměřených například na změnu režimu. Byla primárním peněžním zdrojem pro postupné osnování Čubajsem prováděných a harvardskými boys kolem Summerse a Sachse vymyšlených privatizačních operací. Harvard byl obratně zvolen jako pragmatický zprostředkovatel CIA řízené Čubajsovy privatizace. Peníze CIA, kryté za fasádou Harvardu, poskytovaly auru nestranné akademické serióznosti a hodnověrnou možnost k popření účasti CIA. Schleifer, v Rusku narozený emigrant a další Somerův chráněnec, byl už jako 30letý profesorem ekonomie na Harvardu. Snad ho jmenoval vedoucím moskevské pobočky HIID. Následně přivedl Summers dalšího harvardského hocha, jednoho ze svých bývalých poradců u Světové banky jménem Jonathan High. Už v roce 1991, když byl High ještě na právnické fakultě Harvard Law School, Harvardovy univerzity přijal post hlavního poradce Čubajsovy státní privatizační agentury GKI. V roce 1992 se advokát Haj stal generálním ředitelem HIID v Moskvě. Obdržel rozsáhlé pravomoci při volbě smluvních partnerů, strategií a programových detailů. A tak kontroloval nejen přístup do okolí Čubajse, ale fungoval také jako jeho mluvčí. Jak Jonathan Haj, tak i Andrej Schleifer byli později identifikováni jako agenti CIA. Znovu zvolený prezident Vladimír Putin v dubnu 2013 na roční televizní tiskové konferenci s krajany vysílané v přímém přenosu identifikoval Háje a Schleifera decentně bez uvedení jmen jako agenty CIA, kteří s Čubajsem a Gajdarem spolupracovali na zločinné ruské privatizaci. Putin řekl, jak se k nám dnes doneslo, zaměstnanci americké CIA pracovali jako poradci Anatolie Čubajse. Úsměvné je na tom to, že po plánovaném návratu do USA byli postaveni před soud, protože se obohatili na privatizaci Ruska a tím porušili zákon své vlastní země. Jako aktivní zaměstnanci CIA k tomu nebyli oprávněni. Podle amerického zákona jim nebyla účast na podobných obchodech povolena, ale oni nedokázali odolat. Tomu říkáme korupce. Haj a Schleifer byli Washingtonem protěžováni i přesto, že byli v roce 2006 bostonským okresním soudem odsouzeni k trestu uhrazení $2 milionů, zatímco Harvardova univerzita musela zaplatit $26,5 milionů. Summers, který to mezitím dotáhl na prezidenta univerzity, byl nucen Harvard opustit poté, co vyšlo ve známost jeho zapojení do moskevských skandálů HIID v roce 2006. Předtím se mu však podařilo obstarat Schleiferovi dobře placené profesorské místo. Během CIA organizovaného puče v Kyjevě v roce 2014 se Háj znovu objevil jako zakladatel ukrajinské pobočky polského volnotržního Center for Social and Economic Research. Zkrátka kaše. Tak já myslím, že dáme písničku.
All the people sharing. but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one.
Pak vám někdo řekne, že události roku 1989 byly politického charakteru, že lidé si vybojovali svobodu a že bankéři ze západu neměli vůbec žádný zájem na tom, aby tady se k nám dostali na nově otevřený trh. Zločinná účast Harvardu na ruské privatizaci. Zločinná ruská privatizace neocenitelného státního majetku, kterou Haj a Schleifer ve spolupráci s Čubajsem a Jegorem Gajdarem uvedli po roce 1992 do pohybu, byla až do detailu prováděna Čubajsovými novými americkými poradci. Když oznámení o plánované privatizaci směna akcí za kupony přijali Rusové, čerstvě otřesení hospodářským šokem z deregulace cen, velmi vlažně obrátili se Haj a Schleifer na zběhlé americké PR experty z Burson Marsteli a Xavier Miller, kteří vypracovali cílenou reklamní kampaň. Tato reklama byla vysílána všemi televizními kanály, které patřily nově stvořeným oligarchům, aby Rusy přesvědčila, a Gajdarův a Čubajsův privatizační švindl nakonec akceptovali. Harvardem a Čubajsem v roce 1992 do chodu uvedený privatizační program byl stejně jednoduchý jako zločinný. Vyhlášen byl v srpnu 1991 výnosem prezidenta Jelcina jako vedoucí státního výboru správy státního majetku GKI Gosudarstvený komitet po imuštěstvu vydal Anatolij Čubajs 150 milionů voucherů privatizačních kuponů pro každého ruského občana. Každý mohl svůj kupon investovat do akcí ruského privatizovaného státního podniku nebo obchodního domu nebo ho prodat za etablovanou na dolar vázanou tržní hodnotu. Poněvadž se většina Rusů starala hlavně o to, kdy, pokud vůbec, přijde další výplata jejich důchodu, nebo kde by se mohli sehnat ještě jednou práci v průmyslu kolabujícímu v důsledku šokové terapie, prodávali své kupony za hotovost. Kupony jste mohli v červnu 1992 koupit nebo prodat na každém rohu. Bylo s nimi obchodováno na nové moskevské burze, která byla zřízena Jonathanem Hájem díky penězům plynoucím přes USAID. Gajdar, Čubajs a jejich poradci z Harvardu zajistili, že ony investiční fondy nepodléhaly kontrole. Kuponové investiční fondy rostly jako houby po dešti, aby mohly vykupovat kupony občanů po milionech. Rubl byl na radu týmu HIID Jeffreyho Sachse tuzemsky volně převoditelným na dolary. Během 20 měsíců, po které program akcie za kupony trval, klesla hodnota kuponu z 20 na 4 dolary. A protože byly kupony volně obchodovatelné, nazral pro miliardářské oligarchy kolem Jelcina čas na jejich nákup. A přesně to také učinili. Téměř 600 kuponových fondů shromáždilo 45 milionů kuponů. Jenom ten největší z nich, takzvaný první kuponový, nahromadil 4 miliony kuponů. Podle nominální hodnoty kuponů Čubajs a jeho harvardští boys prodali de facto celé ruské hospodářství, včetně největšího podniku na zpracování niklu na světě, ropných a plynařských koncernů, patřících k největším na světě, jako Sibirněft, Gazprom, Rusal, celosvětově největšího výrobce hliníků a high-tech zbrojařských firem, v celkové hodnotě, která nebyla nižší než tržní hodnota americké firmy General Electric. Nominální hodnota každého kuponu byla 10 000 rublů, což jak zvěstoval veřejnosti Čubajs, stačilo na nákup dvou nebo tří Volch, tehdy nejexkluzivnějšího osobního automobilu v Rusku. Byla to lež. Stvoření CIA oligarchů. Protože Bushova síť CIA, která kontrolovala finanční stránku Jelcinovy mafie, povolila vybraným Jelcinovým oligarchům jako prvním Rusům přístup k velkým penězům, podařilo se jim nakoupit 100 tisíce kuponů a přivlastnit si průmyslové celky, které byly později demontovány a prodány. I kdyby licitující banky údajně jednaly v zájmu státu, patřili stejně k bankovnímu impériu bohatých oligarchů a manipulovali aukcemi v jejich zájmu. Takto získala banka Michaila Chodorkovského Menatep za 310 milionů dolarů 78% podíl ropné společnosti Yukos, který však měl hodnotu přibližně 5 miliard dolarů. Podobným způsobem vydražil Boris Berezovský ropného giganta Sipněv, jejíž hodnota byla téměř 3 miliardy dolarů, za pouhých 100 milionů. Díky svým vazbám na Jelcina se Chodorkovskému podařilo při investičních výběrových řízeních koupit různé továrny a velkopodílové balíky akcí měděných hutí, dřevařských závodů, závodů na zpracování titanu a výrobu potrubí. Celkem získal kontrolu nad více než stovkou firem, a to už před převzetím ropného giganta Yukos. Při privatizačních aukcích měl veškerý ruský průmyslový systém, včetně těžebních závodů, ropných firem a továren, měřeno sumou všech vydaných kuponů hodnotu pod 12 miliard dolarů. Byla to loupež kolosálního rozsahu. Pod rostoucím tlakem parlamentu, kterému tehdy ještě dominovali poslanci komunistické strany, Čubajs souhlasil, že bude nákup kuponů státních podniků zahraničními investory zakázán. Existovaly přitom dvě pozoruhodné výjimky. V důsledku Georgem Sorosem financovaného vítězného Jelcinova referenda byly v roce 1995 Harvard Management Company, která investovala značný nadační fond univerzity, a George Soros, který přivedl do hry harvardského profesora Sachse jako Čubajsova poradce, jedinými zahraničními entitami, kterým byla účast na obchodech s kupony povolena. Jak HMC, tak Soros byli velkými akcionáři NLMK, druhé největší ocelárny v Rusku, a ropné firmy Sidanko, jejíž odhadované ropné zásoby převyšovaly zásoby Mobil Oil. HMC a Soros v Rusku také investovali do lukrativního mezinárodního měnového fondu subvencovaného vnitřního trhu pro krátkodobé půjčky. A v roce 1997 koupil Soros společně s bankéřem banky Onexim Vladimírem Potaninem, oficiálním mluvčím nových ruských oligarchů, 24% telekomunikačního giganta Svjaz Invest. Soros spěchá Jelcinovi na pomoc. Mnozí Rusové se poté cítili být až do morku kostí podvedeni, slušně řečeno. Museli zlostně přihlížet, jak se krásné sliby o podílu na kapitalistickém soukromém vlastnictví stále více vypařují, stejně jako jejich úspory během hyperinflačního maratonu, tisknutí peněz centrální bankou. Operace Kladivo George Bushe o sobě dala opět vědět. Do roku 1993 narůstal ze všech stran tlak i z Dumy. Obyvatelstvo žádalo zakročení. Nejvyšší sovět, ruská horní sněmovna, předložil návrh zákona, který měl celý privatizační proces uložit k ledu. Opozice byla tak silná, že se Čubajs musel ve svých plánech nakonec opírat hlavně o Jelcinovy prezidentské výnosy, místo toho, aby získal souhlas parlamentu. Představitel Harvardu a CIA v Moskvě Jonathan High a jeho kolegové z HIID navrhli takových prezidentských výnosů mnoho. Spolupracovník USAID Walter Koles, jehož kancelář financovala Čubajsovy privatizace prostřednictvím HIID, to popsal následovně. Když jsme potřebovali nějaký výnos, nemusel Čubajs kráčet cestou byrokracie. Sílící snahy Ruska o omezení diktátorské moci prezidenta a vybudování parlamentní demokracie Billa Clintona, Larryho Summersa a další funkcionáře ve Washingtonu pranic nezajímali. Když hrozilo, že se opozice vymkne kontrole, byl Jelcin přinucen souhlasit s referendem k celému privatizačnímu procesu. Jeho konání bylo naplánováno na 25. dubna 1993. Referendum obsahovalo 4 otázky, na které mělo být odpovězeno ano nebo ne. Podporujete Jelcina? Druhá otázka. Podporujete Jelcinovu hospodářskou politiku? Třetí otázka. Jste pro předčasné prezidentské volby? Čtvrtá otázka. Jste pro předčasné parlamentní volby? Vzhledem k jisté porážce zorganizoval Čubajs s vysokou pravděpodobností na žádost svých harvardských mentorů tajnou schůzku s americkým miliardářem George Sorosem, který souhlasil, že bude financovat kampaň k referendu ve prospěch Jelcina. George Soros převedl 1 milion dolarů na tehdejší ruské poměry enormní sumu peněz na offshoreová konta, která pak byla Čubajsovi k dispozici pro mediální tažení. Jelcin vyhrál s odřenýma ušima 52% hlasů, takže privatizace velkých ruských průmyslových podniků mohla pokračovat. Jelcin daroval rodinné stříbro a mnohem více brandě ruských oligarchů podporovaných CIA. Z Washingtonského ministerstva financí aranžoval Čubajsovu a Gajdarovu privatizaci Larry Summers, přičemž Jeffrey Sachs a Andrej Schleifer předávali plány přímo Jelcinovým ekonomickým poradcům. To celé byla loupež nevídaného rozsahu, ke které nedošlo v žádném státě ani v dobách války. Reparační platby, které byly na Německo po první světové válce ve Versailles uvaleny, byly velmi mírné v porovnání s tím, co bylo v 90. letech minulého století způsobeno Rusku. Oligarchové kupují Jelcinovo znovu zvolení. Psal se rok 1996, hospodářství Ruska se ponořilo do hyperinflace, nemající obdoby a Jelcinova porážka v nastávajících volbách byla více než jistá. Vůdce komunistické strany Gennadij Zjuganov sliboval návrat ke stabilitě a byl v průzkumech veřejného mínění daleko vpředu. Někteří z Jelcinových poradců dokonce doporučovali obejít volby a de facto proklamovat diktaturu. Jelcinova dcera Tatiana Borisovna Jumaševová se mezi tím stala nejbližší poradkyní svého otce vedle Borise Berezovského, Vladimíra Gusinského a dalších oligarchů stvořených USAID a CIA. Ruská média nazvala tuto kliku, která ovládala Rusko, zejména po Jelcinově infarktu v tomto roce, rodina, zcela ve smyslu žargonu mafie, italsky famiglia, poznámka překladatele. Po vítězství komunistické strany v ruských parlamentních volbách v prosinci 1995 poskytl Mezinárodní měnový fond Jelcinově vládě neobvykle vysokou půjčku 10,2 miliardy dolarů. Z této půjčky byla 1 miliarda tajně určena na Jelcinovu volební kampaň v následujícím roce, aby se udržel u moci. Ze zaznamenaných rozhovorů mezi prezidenty Billem Clintonem a Borisem Jelcinem, které se později dostaly na veřejnost, vyplývá, že Jelcin na oplátku slíbil, že americký podnik Tyson Foods osvobodí od hrozícího 20% zvýšení dovozních cel do Ruska. Vývoz masa Tyson Foods do Ruska tehdy ročně představoval 700 milionů dolarů a Clinton byl podnikem s hlavním sídlem v Arkansasu už mnoho let podporován a zahrnován předvolebními dary. Berezovský a Gusinský, noví ruští oligarchové, kteří vděčili za své bohatství podpoře ze strany Clintona, Soroše, Summerse a jeho týmu CIA na Harvardu, se obávali, že jejich nakradené miliardy přejdou do rukou opoziční komunistické strany. Proto se sjednotili do skupiny 7 bankovních baronů, do níž patřili Berezovský, Gusinský, Chodorkovský, Potanin, Vinogradov, Smolenský a Friedman. Těchto 7 oligarchů ovládlo většinu tisku a patřili jim 2 největší televizní kanály. 3. hlavní kanál byl ještě státní, to znamená, že podléhal Jelcinově kontrole. Dostávající rady od spin doktorů z Madison Avenue vedla tato sedmička velkolepou mediální kampaň v americkém stylu, aby prosadila Jelcinovo znovu zvolení. Současně bránili Zjuganovovi v nákupu mediálního času. Jelcinovy plakáty nesly cynický slogan Vol svým srdcem. Jeden reklamní spot ukazoval fotografii Jelcinovy rodiny a Jelcin přitom vzpomínal na příhody z dětství. Jelcin jako sportovec, jako rebel, jako otec a dědeček. To vše podbarveno sentimentální ruskou hudbou. Oligarchové dosadili Čubajse, kterému vděčili za své bohatství, za Jelcinova volebního lídra. Čubajs založil v roce 1996 soukromou nadaci, kterou domyslně nazval Centrum na ochranu soukromého vlastnictví. Čí vlastnictví tím asi tak bylo míněno? Jeho a Jelcinových oligarchů. Čubajs dostal od skupiny 7 na předvolební boj 5 milionů dolarů. Přes noc se objevily různé fingované novinové články, které informovaly o odhalení tajných protokolů, v nich Zjuganov údajně říkal: nedodržíme žádný z našich předvolebních slibů. Přes Gajdarův předvolební rozpočet tekly 100 000 dolarů, v době hyperinflace slušný majetek. Do rukou rozhodujících ruských novinářů, aby vychvalovali Jelcina do nebes a Zjuganova diskreditovali všemi prostředky. Během předvolební kampaně v roce 1996 byl Gennadij Zjuganov se svou komunistickou stranou v průzkumech daleko před Jelcinem. Ruské obyvatelstvo se právem cítilo podvedeno a poníženo. Jelcin měl podporu necelých 4%. Gajdar, Čubajs a ostatní reformátoři v uvozovkách kolem Jelcina propadli panice. Čubajs a Jelcin se v nouzi obrátili na nové oligarchy, které Rusové cynici nazývají Korporativní politbyro Ruska. Čubajs svolal tiskovou konferenci, na které tvrdil, že když by se komunisté dostali znovu k moci, zakázali by svobodný tisk a své politické protivníky by uvrhli do vězení. Pro tento případ prorokoval v Rusku velké krveprolití. Skutečnost, že měli téměř monopol na televizní vysílání a tisk, umožnila Jelcinovým oligarchům vytáhnout Jelcina ve volbách na 54%. S Jelcinem a Čubajsem v roli tažných koní teď sedělo o ruské korporativní politbyro pevně v sedle, každopádně se v to věřilo. Já myslím, že dneska tady asi zakončím to čtení. Vidím to asi tak. Čtení je velice zajímavé. To, co tady čteme, není otázka jenom Ruska. Pochopitelné je, že všechny vyspělé země, které byly součástí toho ruského, té ruské podoby světa, budou obdobná i pro další země východního bloku. budou to obdobná modus operandi pro Českou republiku, pro Československo tehdejší, pro Maďarsko, pro NDR, když tam to bylo trošku možná jiné, pro Polsko a pro Rumunsko a tak dále, tak dále. Čili nedělejme si absolutně vůbec žádné iluze. Přátelé, to je všechno. Já se s vámi budu loučit dnes, abych se zítra opět přihlásil s Išou od 17 hodin a potom od 21 hodin společně s Míšou. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, to je parta, je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si v noci vyšel ven, snad se strhu řás, trochu řás. Když tě našel noční hlídač, byl by to jen tíhy bázněvýho kluka, nebej to, že ve svých dětských klukách, a nebej strachu, mohlo to by všechno jiná.
nemusí plakat dál.